Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Ilang restriksyon luluwag na pero walang katapusan sa lockdown sa Britain dahil sa coronavirus. Ipapahayag ng pinuno ng oposisyon Anthony Albanese na ang pandemic ay nagpakita ng biyak sa ekonomiya ng Australia. At sa Pilipinas, simula Lunes, papayagang makalapag ang mga chartered at commercial flights sa Ninoy Aquino International Airport sa kanilang itinalagang araw. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang lockdown dahil sa coronavirus ay mananatili sa United Kingdom sa kabila ng pagluluwag ng ilang restriksyon. Ito ang pahayag ni punong ministro Boris Johnson sa bansa. Ang mga taong hindi maaaring magtrabaho mula sa bahay ay hihikayating bumalik sa trabaho. At simula sa Miyerkules, 13 ng Mayo, ang mga tao ay papayagan sa labas ng bahay ng mas madalas dahil sa karagdagang dahilan kagaya ng pag-upo sa araw sa kanilang mga lokal na parke. Pero sinabi ni Ginoong Johnson na ayaw niyang ilagay sa panganib ang bansa dahil sa maaaring pangalawang paglaki ng impeksyon sa pagtatapos ng lockdown.
I know, you know, that it would be madness now to throw away that achievement by allowing a second spike. This is not the time simply to end the lockdown this week. Instead, we're taking the first careful steps to modify our measures.
Kasabay nito, isang 5-level alert system ang sisimulan na magbibigay pagkakataon sa gobyernong magtaas ng panganib sa iba't ibang bahagi ng bansa at bawasan o dagdagan ang restriksyon kung kailangan. Sa kabila nito, may mga tumututol sa plano ni Ginoong Johnson na kung saan ang unang ministro ng Scotland, Nicola Sturgeon, ay nagpapayo sa mga taga-Scotland na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Samantala, magpapahayag sa kanyang partido ang leader federal ng oposisyon Anthony Albanese na ang krisis ng coronavirus ay nagbigay ng natatanging oportunidad sa Australia. Isang bagong parlamento federal ang magsisimula ngayong Lunes. Sasabihin ni Ginoong Albanese sa isang pulong ng Labor Party Caucus sa Canberra na ang pandemic ay nagbigay sa Australia ng pagkakataon para baguhin ang federasyon at ekonomiya. Sasabihin din ni Ginoong Albanese sa kanyang mga kasama na ipinakita ng pandemic na ang ekonomiya ng Australia ay hindi kasing lambot ng akala ng iba at may malaking panganib ang nailipat sa mas mahinang kapasidad na umayon sa mas mahirap na panahon. Sa Pilipinas, simula ngayong Lunes, lahat ng papasok na paglipad ng mga chartered at international flights ay papayagang makababa sa Ninoy Aquino International Airport sa kanilang itinakdang araw. Sa isang pahayag sa mga airmen na inilabas kahapon, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na mga international chartered flights ay papayagan lamang makababa sa mga araw ng Lunes at Huwebes sa kondisyong nakakuha na sila ng clearance mula sa Department of Foreign Affairs at CAAP para sa kanilang lugar sa paliparan. Sa kabilang dako, ang mga inbound commercial flights ay papayagan lamang sa mga araw ng Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo sa kondisyong nakakuha na sila ng approval mula sa CAAP 48 oras bago umalis sa kanilang pinanggalingang paliparan para sa kanilang pwesto at schedule ng muling pag-alis para hindi sumuway sa 400 pasahero bawat araw na kapasidad ng NAIA. Sa balitang palakasan, may mga pagkabahala tungkol sa balak na pagbabago sa mga patakaran ng kompetisyon ng NRL na tinawag na alarmist ng Chairman Peter Villandis ng Australian Rugby Football League Commission. Tinanong ng mga nangungunang coaches ng NRL kasama nina Michael Maguire, Paul Green at Des Hasler kung ang pagbalik ng iisang referee at ang pag-alis ng rough penalties ay makakaapekto sa integridad ng laro. Nakatakdang aprubahan ng ARLC sa linggong ito ang pagbabago sa referee bilang hakbang ng pagtitipid at ang pag-alis ng rough penalty bilang pabor sa pagsisimula ng tackle count. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 80 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 51 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 64.9 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maulap sa Perth 23 degree, ganoon din sa Melbourne 17, Hobart 16, Sydney at Newcastle 20, Perth 23 at Brisbane 24. Maaraw naman sa mga syudad ng Adelaide 18, Canberra 15, Wollongong 19, Cairns 29 at Darwin 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.